Svet podcastov Power Media. Power Media.
Haló, haló, máme dôležitý oznam. Sotky z Leo súťažia v podcaste roka v kategórii Miláčik. Áno, Miláčik. Ak chceš podporiť náš podcastový chaos, srandu a občas aj slzy, klikaj na popis tejto epizódy alebo na web europa2.sk a daj nám svoj hlas. Máš na to celý máj. Ďakujeme.
Sotky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Priatelia, vítam vás aj vy, ktorí ste tu naživo. Prvýkrát aj vy, ktorí počúvate podcast Sotky s Leou, tak prvýkrát naživo budeme dnes sa rozprávať o veľmi dôležitých témach. Dnešnou hostkou bude influencerka, youtuberka, človek, ktorý pôsobí na prvý pohľad veľmi odvážne, extrovertne a na ktorého by ste možno nepovedali, že môže mať nejaké možno problémy, ale budeme dnes rozoberať psychosomatické problémy, s ktorými si Patra Bene prechádzala a možno ešte prechádza. Patra Bene, ahoj.
Ahojte. Ďakujem, že môžem byť tvoja prvá teda v takomto.
Si moja prvá.
Prvá.
Prvá live skúsenosť. Veľmi sa na toto teším, lebo psychosomatické problémy sú aj pre mňa osobne živou témou, lebo sama som si tým prechádzala a vracajú sa, sú súčasťou tiež môjho života a súčasťou mnohých životov mojich priateľov, ale aj kolegov a sú realitou dnešných dní, možno aj pod tlakom sociálnych sietí, sociek. Ale ty si teda tie psychosomatické problémy zažila už dosť dávno, už ako dieťa. Tak povedz mi, kedy prvýkrát si tak nejako spozorovala, že máš takéto problémy?
Vždy som cítila, že nie som takéto typické dieťa, že by som sa, neviem, bláznila a hrala, ale vždy som rozmýšľala nad životom. A doteraz si pamätám, ako som 6-ročná zistila, že raz zomrieme. To bol pre mňa úplne, že koniec sveta. A mala som hysáky, to bol asi môj prvý panický atak.
Ako si to zistila, ako 6-ročná?
Ja absolútne netuším, ako som to zistila. Bolo to na dedine, takže možno som videla nejakú zabíjačku alebo niečo, ale tam to prešlo do toho, že som si uvedomila, že život nie je navždy, že to raz skončí, je koniec, nič viac. A doteraz si proste pamätám, ako ma mama ukludňovala v kúpeľni. Ja som sa chvela, mala som úplný, to nebolo ani plač, to bol proste najhoršie.
A tak.
Bolo to hrozné, no. A doteraz sa mi to utkvelo v pamäti, čiže je tomu 25 rokov dozadu a stále, keď si na to spomínam, tak mi začne byť srdce. Takže myslím si, že od tohoto momentu začali tie psychické problémy nejako sa rozvíjať. Tak ako sa nám rozvíjajú tie, že ideme do puberty a začneme rozmýšľať nad niečím a nejak sa cítime, začnú sa nám tvoriť nejaké chemické zložky v tele na základe niečoho, tak vlastne ku mne to prišlo skôr.
Väčšinou, čo som mala aj hosti v rámci podcastu Socky z Leo, väčšinou tie problémy aj takéhoto psychického rázu prichádzajú vo veku 14-15 rokov viac menej, že vtedy prichádzajú nejaké prvé také aj ataky, aj kadejaké také motanie, alebo moment, keď človek ako keby je medzi realitou a nejakým snom, depersonalizácia, derealizácia. A ty teraz si začala takto celkom skoro. Čo sa dialo potom? Mala si to nejako, lebo veď predsa len v tom čase sa ešte o tomto nerozprávalo, tak? A možno to nebolo ani pomenované. Psychosomatika, ja to slovo poznám možno.
Môj dedo to nazýval, že som rozmaznaná, lebo vlastne celé víkendy som trávila na záhrade so sesternicami a s dedom bez rodičov a vždy, keď som bola teda bez mami, ktorá ma tedy zachránila a nejak ma dostal z toho ataku, tak ja som sa asi na ňu nejak citlivo ešte viac upla. A vnímala som ju ako taký svoj ten útek pred tým, hej, že lebo
Ona ti verila? To je dosť dôležité, či ti ten rodič verí.
No, nemala inú možnosť,
ano.
Lebo videla, že to bolo už do fyzického to prešlo, takže sa snažila urobiť to najlepšie, čo vedela. Ale teda tým, že ma potom akože takto dávali, že nech som s dedom, nech som so sesternicami na slnku, v prírode, ale teda vonku, tak vlastne tam sa mi to najviac prejavovalo, že ja som proste každý večer pred spaním mala zase ataky a plakala som, chcela som ísť domov a Dedo hovoril, že jak má, akože, že som rozmaznaná, lebo som jedináčik a že ma zamkne niekde do izby, aby vlastne som nevyrušovala ostatných. A tam som si to nejak spojila s tým, že vlastne nemôžem obmedziť niekoho druhého. Takže ako náhle som išla s niekým napríklad v aute, tak mi bolo zle. Ako náhle som mala niekde spať, kde niekto iný spal, mi bolo zle.
Ale akú úzkosť, že budeš obmedzovať niekoho kvôli svojim
problémom. Že to je proste až smutné, že vlastne ako to nepochopené dieťa môže získať až takéto problémy, lebo psychické problémy nemusia byť len takto získané, ale môžu byť aj dedičné. Tým, že človek je proste chemický prvok, ja to nazývam, že proste máme v sebe chémiu, máme endorfíny, máme proste rôzne látky sa nám vylučujú podľa nálady, podľa myšlienok a je proste fakt, že aj malé dieťa môže mať nejakú takúto, nechcem to nazvať depresiou, lebo ešte si vtedy ako dieťa neuvedomuješ ten fakt a okolnosti, ale minimálne tie ataky, že nie je to proste rozmaznanosť, nie je to pohodlie, je to psychický problém.
Ako sa to vyvíjalo ďalej? Mala si potom nejaké také dropy, že ti to zmizlo a už sa nič nedialo a potom sa to znova objavilo, alebo si s tým žila celý čas,
liečby,
alebo pomenovania, alebo práca na tebe, ako sa to vyvíjalo ďalej, dajme tomu počas tej puberty, alebo či tam boli nejaké zlomy?
No liečby som dostala od tej psychiky voľno, ale proste som od tých 6 rokov trpela vždy, keď som musela ísť mimo domu. Čiže tú školu som nejak vytesnila, ale viem, že som mala problémy s navecko v škole, že jednoducho som nejedávala v škole, lebo som sa bála, že mi bude zle. Ten pocit toho, že mi bude zle, už tam bol automaticky. My to s mojou terapeutkou nazývame, že to autopilot. Čiže tak, ako si ráno umiete zuby, ani to niekde vnímate, že ste si umývali zuby, lebo idete na autopilota. Idete na vecko, lebo idete na autopilota. A už to máte tak zabehnuté, že je to pre vás rutina. A presne pre mňa bola táto rutina, že keď som išla mimo domu, tak mi bolo zle. Nevedela som ísť teda na vecko mimo domu, nevedela som sa poriadne najesť mimo domu. A zase som dostávala akože, že vie, že plesníva 10. nájdená po mesiaci, lebo som to schovala. A takéto zase sa to zase nabalovalo tým, že som nevedela povedať, že je nejaký problém, nejak som to potláčala, alebo som si myslela, že som iná ako ostatní. A potom sa to vyvrbilo na škola v prírode. Tam si mysleli učiteľky, že mi už zavolajú rodičov, lebo som sa tam zase úplne opustila. To som bola tretiačka. A
tretiačka na základnej škole?
Na základnej škole a to má tak úplne odrovnalo psychicky, že ja už som nedokázala ísť ani spať k babke, ani spať u sesternici. Ja som vlastne do svojej 18-ky nikdy nespala u kamarátky ako nejaká prespavačka. A to ma ešte viac mrzelo, že som prišla o takú nejakú tú časť detstva, ktorú by som mohla zažiť. Že som nemala ani poriadne veľa kamarátov, lebo ja som bola tá, čo musela ísť skoro domov. A tak som prichádzala vlastne o tie vzťahy a väzby a nechodila som na výlety a prespavačky a tak som sa potom uzavrela sama do seba a ja neviem, dúfala som, že raz jedného dňa to príde, kedy bude všetko dobre a čakala som.
No ja ako matka, mám 4-ročného, síce ešte je to také fakt malé, ale ja si neviem predstaviť, že by som mala teda v takomto veku už teda dieťa a sledujem to, vidím to a je nejaký problém, čo mám robiť ja, alebo ako to bolo s tvojimi rodičmi, lebo teda je veľmi fajn, že tvoja mama to v podstate riešila, ako keby, že ti verila, nebolo to to, že a nič ti nie je a proste nevymýšľaj si. To bol teda ten detko, ako som pochopila.
No, oni to zľahčovali vlastne.
Áno,
a teraz doteraz na to spomínajú inač. Vždy, keď prídeme za dedom, tak on, že Ježiš, a keď si tam plakala nad záchodom a kričala si, že ja chcem maminku, tak proste mne, akože ostatní sa smejú, ale ja vždy potlačam slzy niekde tu vzadu, lebo nerad neplačem pred druhými ľuďmi, ale vždy sa ma to tak chytí, že preboha, že tam sa tvorilo to, s čím som bojovala 20 rokov, vďaka čomu som, o čo som prišla, ani som na vysokú školu nešla, kvôli tým psychickým problémom a že vlastne vy si tu z toho robíte srandu, pritom mladé dievčatá si kvôli takýmto veciam lahajú, ako som spomínala, že teda včera jedno mladé dievča chcelo ukončiť svoj život pri Malackách, lahnutím si na kolajnice a presne proste takto to dopadá, keď sa to potláča, keď sa z toho robí sranda a je to smutná bilancia na Slovensku, že vlastne ešte sme stále neprešli do toho, že sa to berie na, že sa to neberie na tú ľahkú váhu. Čiže ešte dnes môj dedo sa na tom smeje a vyťahuje to stále, lebo očividne to potrebujem, no.
Tá generácia, teda oni aj vyrastali asi inak, oni teda inak vnímajú, oni to asi možno nevedia pochopiť, nevedia to vôbec prijať, že také niečo môže byť a s nimi sa asi tiež nejako neparali ich rodičia, ale teda výsledok je, že tie traumy sa nejako dedia. Chvála Bohu, že v dnešnej dobe sú aj občianske združenie a občianske združenie IPčko je partnerom podcastu Sotky z Leo, takže ak náhodou máte nejaký pocit, že by ste sa chceli s niekým pozdierať a hanbíte sa, bojíte sa, nemáte s kým, stále máte pocit, že vás nikto nechápe, tak IPčko je tu pre vás. Je to vlastne združenie psychológov, psychiatrov, terapeutov, ktorí naozaj vedia, čo robia a aj v takýchto situáciách oni zasahujú.
Ja som chcela tiež vlastne pomôcť tým, že našla som teda nejaké to východisko a konečne som si povedala, že milujem život, dá sa to, aj keď som tomu neverila. A založila som si vlastne zatiaľ iba Instagram. Mala som v pláne robiť podcasty, ale chcem s tým začať, až keď to bude 100% vo mne, nechcem nič siliť. Bude sa to volať, že klub psychických problémov.
Víme, že aj na Instagrame už je založené konto?
Áno, mám to v profile s tým, že sa odhodlávam, ale stále mi do toho niečo nové prichádza, takže to odkladám, čo ma veľmi mrzí. Ale teda keby náhodou niekto by sa potreboval zdôveriť alebo sa spýtať, tak kľudne sa môže obrátiť buď na môj profil na Facebook, na Instagrame, alebo priamo na ten klub psychických problémov.
Takže máte viacero možností naozaj... Je ideálne, ako keby v tom začiatočnom štádiu to podchytiť, lebo sa to môže dostať do štádia, keď naozaj človek nemá iné východisko, si myslí, že nemá a chce aj ukončiť život. Aj v Sotkách sme mali teda viacero takýchto hostí, ktorí prešli z tých najčiernejších myšlienok. Bola nasadená liečba a niekedy stačí naozaj, antidepresíva, možno polovičná dávka a tá chémia v mozgu sa dostane na trošku iný level a potom to vidíte jasnejšie, potom sa zmení situácia.
A vôbec nie je...
Partner a už je to dobré.
A vôbec nie je hanba si priznať, že potrebujete už tú medikáciu, že potrebujete buď návštevu psychológa, psychiatra alebo lieky, lebo ono proste ten mozog funguje na nejakej báze a keď jednoducho vám chýba serotonín alebo neviete si ho vytvoriť, lebo ste sa dostali do takej už zaciklenej sféry aj z toho internetu, že nemáte pozornosť, neviete byť len tak šťastný, ste šťastný chvíľu po niečom, tak nehanbite sa za to, lebo jednoducho potrebujete pomôcť a tak ako zoberiete pomocnú ruku od kamaráta alebo spadnete, niekto príde a podá vám ruku, tak ho nepošlete tiež do keľu, lebo sa hanbite. Jednoducho je to váš život, je to jeden jediný život, tak ho proste využite a odžite si ho naplno, ako môžete.
Zuzka Smatanová bola u nás a ďakujeme krásne. Potlesk je povolený, takže nech sa páči. A Zuzka Smatanová tiež vravala, keď si polámeš ruku, treba ísť chirurgovi a keď máš problém s dušou, tak treba ísť za psychologom, psychiatrom. Na to tu sú a je super, že sme v tejto dobe, ktorá túto možnosť má, aj keď je to ťažká doba, je to ťažká doba asi pre všetkých. Každý nejakým spôsobom má nejaký problém, aj keď si myslíte, že nemá. Možno niekto, kto sedí vedľa vás teraz, máte pocit, že je úplne v pohode. Tak verte tomu, že každý má nejaké svoje trápenie. Niekto to má trošku horšie, ťažšie. A ja sa ešte opýtam na tie psychosomatické problémy. Aké psychosomatické konkrétne prejavy si ty mala? Poďme, trasenie, možno ruky, nohy, alebo nejaké v hlave tie depersonalizácie. Čo si mala ty možno? Hlboké dýchanie väčšinou, že to lápanie po dychu.
No u mňa to bolo, prvý počin bolo, že mi bolo zle od žalúdka. Proste zvracanie bolo vždy na mieste.
Keď som s tým vracala...
Áno, ale ja som sa vedela tak vystreliť pred odchodom, že posledne vlastne predbehnem časovo, ale teda posledne, kedy som sa rozhodla, že potrebujem vyhľadať odbornú pomoc, bolo nad ranou, keď sme mali letieť do Poľska, ja som dostala taký panický atak, že som si lahla proste na zem a plakala som a dúfala som, že ja neviem, niečo sa stane, aby som nemusela ísť, hľadala som výhovorku, ale nedalo sa. Čiže to už bolo pre mňa úplne dno toho psychického dna.
To bolo kedy?
To bolo 2019.
Čiže pred koronou ešte?
Pred koronou, áno, áno. Potili sa mi ruky, mala som ich veľmi ľadové, nevnímala som okolie, bo mala som ako keby, predstavte si prázdnu miestnosť, kde nie sú okná, nie sú dvere a potrebujete sa hlboko nadýchnuť a nemôžete. Proste tmavá jedna miestnosť a zastaví sa čas. Proste čas okolo vás neplynie a sú len vaše myšlienky, tie hnusné myšlienky a vy. A teraz dookola to ide, že je ti zle. A takéto, že počítaj do 5 alebo vymenuj 5 zelených vecí. Ja som to toľkokrát skúšala, že môžem povedať, že mne to nefungovalo. Alebo také, že Lebo kým som sa nerozprávala s odborníkom, tak som hľadala odborné články na internete alebo nejaké rady, hej, že mám proste takéto veci. A
no to robím ja. Teda robila som aj.
Takže to bolo, že vymenuj 5 zvukov, ktoré počuješ, popíš 4 veci, ktoré vidíš a takto to bolo, že nech vlastne svoj mozog nejako zabavím. Absolútne to nefungovalo. Absolútne, takže toto u mňa nie. Čiže ja som musela len prečkať. A mala som takú halus, že mala som to rozdelené, že polka. Čiže keď sme napríklad išli do kina, ja som mala aj v kine problém. Nedokázala.
Uzavreté ľudia.
Kým sme išli, pred kínou som sa išla vyzvracať, lebo mi bolo zle, bola som v strese. Sadli sme si a teraz som si pozerala presne čas, že dobré kino trvá hodinu 20, to máme, že do 60 minút prvých mi bude zle a potom a už som OK. A môj mozog tak naozaj fungoval. Do prvej polky som sedela úplne takto proste v tej sedačke, takto peste. Držala som sa celá a jak prešla tá hodinka, tak som sa uvoľnila, už som si mohla dať aj piť, aj pukance a tak. Čiže ja som si našla takéto nejaké východisko časové, lenže potom som bola závislá na čase. Takže ja keď som napríklad nevedela, koľko trvá cesta niekam, tak ja som sa išla zblázniť.
Uh-huh. My sme spomenuli trošku koronu. Uh-huh. A keď sme sa o tomto bavili, o tejto téme ešte pred nahrávaním, tak si mi povedala, že tá korona bol pre teba taký, tiež taký game changer, alebo respektíve tam došlo k nejakému takému dropu, že si po korone, počas korony začala ako keby od nuly. Že si už asi bola v nejakom dobrom štádiu. Ty si preto koronou chodila k terapeutovi?
Ešte nie.
Ešte nie. To si iba sama nejako...
Sama so sebou som pracovala. Áno.
Stačilo ti to na to, aby si sa nejako dostala do nejakého normálnejšieho štádia?
Nestačilo to 100%, stačilo to tak 70%, ale človek, ktorý má depresiu alebo psychické problémy, je spokojný aj s tým, s tými 10%, čiže ja som na sebe pracovala, zistila som, kedy mi je zle, čo mi pomáha.
Že si sa sledovala a toto bolo moja cesta. Že...
Mala som svoje unikové východiska, čiže to bolo také, že čistý vzduch, studená voda a samota. Čiže keď ma toto chytilo, som vedela, že jedno z týchto troch potrebujem spraviť, aby som sa dala do kľudu. No a keď som si myslela, že som na tej najlepšej ceste, tak proste prišla korona a mňa to posunulo späť do roku 2000. A bolo to ešte horšie ako predtým.
No a čo sa tam stalo? Čo si pamätáš taký prvý návrat na to dno počas korony? Čo to bolo? Nejaký možno deň, moment, alebo možno nejaké správy, alebo to bolo postupné, také plíživé, že si upadala.
Ono, tá korona bola tak hrozne zničujúca a také ťažké to bolo, lebo ja ako dieťa som sa prvýkrát vážne bala o rodičov a nevedela som existovať s tým...
Či nezomru.
Áno, áno. A bolo mi aj ľúto tých ľudí, lebo aj známym okolo umierali ľudia na koronu. A
o seba si sa nebala, že...
Ja som povedala, že ak by som mohla položiť svoj život za niekoho milujem, tak by som to spravila, lebo vtedy som si povedala, že proste pozri sa, ako žijem, nedokážem existovať normálne, stále mám nejaké problémy a som si povedala, že radšej by som dala niekomu, kto to vie potenciálne využiť naplno ako taká srabota, ak som bola ja. Proste moje sebavedomie bolo úplne nízke, to je vlastne ďalší odraz tej depresie, že nikdy sa človek nepochváli, nikdy si nepovie, že je dobrý. Proste stále sa vidí ako totálna nula. Ale teda tá korona, ona veľmi veľa otvorila, veľmi veľa ľuďom otvorila oči a zrazu tam prišli aj také tie iné priority. Čiže tá korona bola zlomová v tom, že tam som začala potom riešiť tie svoje problémy, ale ešte z mojej 17 na 18-ku, som 93 ročník, čiže to bolo nejak 2010-11, takto nejak, tak mne sa vlastne tie psycho záležitosti premenili na tie fyzické a prešlo to až do takého levelu, že vlastne som utekala zo školy, zo strednej školy, lebo ja som si myslela, že ja tam umrem psychicky. Čiže ja som si zbalila veci a bolo mi jedno, že mám rešpekt pred rodičmi, že viem, že to je niečo zlé a že mi to neprejde, ale proste ja som musela, ja som nevidela žiadne iné riešenie, len proste utiec domov.
Si proste mala pocit, že zomrieš.
Ja som mala prísam pocit, že proste tam zhebnem. Mm-hmm. Že proste vnútorne explodujem a zložím sa. Nevedela som to. Ja ani ten popis, neviem to popísať, lebo je to proste tak, ako cítiš radosť, ako cítiš smutok, tak cítiš tú bolesť tú vnútornú a pochopí to asi človek, ktorý to teda zažil. A o to je to ťažšie vlastne niekomu povedať, že čo cítiš, lebo je to nová dimenzia tých emócií.
A také slova alebo vety, že ukľudni sa...
Ježišmária.
Že...
Najlepšie?
No.
Najlepšie, keď ti niekto povie, že chod sa prejsť.
Chod sa prejsť, ukľudni sa, hej.
Nádych, výdych. to prejde, napísa vody, lebo voda všetko rieši. A ja by som tomu tak strašne chcela veriť. A tak strašne by som
skúšala, si nebola.
Ježišmarja, koľko som sa aj prechádzala. A potom som utekala domov. Nefunguje.
Celý tento stav, lebo ty si začínala ako youtuberka už celkom dávno, ty si už teda dosť dlho na tej scéne také mediálnej, teraz si skôr na tom Instagrame a robíš teda aj pre iné firmy rôzne marketingové alebo teda taký ten nejaký stratégiu. Tak ty si ako keby fungovala na tom YouTube, že hej, všetko je super, ale toto si si žila, alebo...
Som blíženec.
OK, čiže...
Čiže áno, raz sa cítiš tak, potom sa cítiš tak. Nie, akože vždy tam boli tie psychické problémy, ale oni sa nadväzovali na to opustenie domov. Čiže ja, keď som bola doma vo svojej izbe s pocitom, že môžem hocikedy odísť, hocikedy čo spraviť a nikoho neovplyvním alebo neobmedzím, tak to bolo úplne v pohode. Ja som vlastne nikdy sa nepozerala na tom YouTube na sledovateľov ako na nejaké číslo za tou kamerou, ale robila som to tak, že tak prirodzene, hej, že nebol to žiaden kalkul alebo nejaká práca, ale proste brala som to ako zábavu a tak to bolo také prirodzené, že nesielené. A mala som pocit skôr toho, že tí ľudia potrebujú rozveseliť, že nepotrebujete proste počuť to, ako niekto trpí a ako sa má zle. Skôr som bola ten človek, ktorý sa snažil rozveseliť tých ľudí a pomôcť im.
A tým humorom.
Áno, áno. Áno, áno.
Témy. Tak, niečo také jednoduché. Ty mi prídeš ako introvert, musím povedať, akože tak z prvotného, alebo keď sme aj tak sme sa stretli, alebo som ťa videla, že...
Som mala ruky, že áno.
Že, lebo väčšinou, akože keď chodia ku mne tí hostia, tak to sú väčšinou proste tí showmeni, extrovertní a tak. A ty vlastne si akože introvert, ale zároveň robíš veľmi extrovertnú robotu, teda v rámci sociálnych sietí.
Ja viem byť aj extrovert, ale to musím byť v takej tej svojej bubline kamarátov. To keby, že tuto Easy môže povedať, že čo... dokážem a čo ako sa viem chovať, tak si, ty by si neveril, že to je dnešný človek, že teraz to má akože podpetky, čom sa aj ja.
A tak akože tigrie či leopardie vzory, akože napreduješ.
Áno, áno, tak snažím sa to tak zaobaliť, tak neutrálne, vieš, že ani na tých sociálnych sieťach napríklad osobne strašne nadávam. Ja som asi nestretla nikoho, kto tak nadáva za volantom, alebo keď ho niečo nahneva. Ale zase na sociálnych sieťach sa chovám reprezentatívne, alebo teda takým spôsobom, že keďže sa náhodou stretnem s nejakým šéfom marketingu, ja neviem, a povedie, že to je Patra Vene, tak si povie, že ježiš, to je tá, čo tam celý ona išla do úplných extrémov, hej, že snažím sa tak, aby som vieš, ako to myslím, aby som si nepokazila proste to
meno,
svoje meno a proste tí ľudia potom zistia, keď ma spoznajú.
Ja sa vieš, čo, prečo pýtam, lebo bavíme sa o tej psychosomatike, o tých pocitoch, že nechceš otravovať iných, alebo bojíš sa, máš horšie stavy, keď si s niekým, lebo že budeš otravovať, obmedzovať. Tak či ti tá tvoja robota pomáha? Či to je taká nejaká terapia pre teba, ten tvoj extrovertný social life? Alebo rozumieš?
Určite som vďaka sociálnym sieťam lepším človekom, alebo teda lepšia verzia samej seba, keďže som pod dohľadom toľkých ľudí, ktorí analýzujú aj veci, o ktorých neviem. A kým to bolo také, že to fungovalo... A...
Čom?
No, nie, že v menšom nikdy som akože nevnímala to číslo. Proste nejak som... Ani som nemala pocit, že by som sa nejak zmenila, lebo ja som mala 21, keď som začala točiť, takže už som nebola akože takéto pubertálne dieťa rozlietané. Ale bolo to prirodzené, bolo to tak, ako to má byť. A hovorí sa, že keď sa nehanbíš za svoje mladšie ja, tak robíš niekde chybu, lebo teda sa vyvíjame a je to úplne prirodzené. Takže tam to bolo v pohode. Potom vlastne sa tie čísla pomenili s príchodom iných sociálnych sietí. Začalo to klesať. Začala som mať pocit, že robím niečo zle ja.
To mi dávalo nejakú úzkosť a znova tam možno somatika začala...
Ja som bola vtedy našťastie v procese liečby. Čiže už som to nebrala až tak hrozne, ako by som to možno brala bez tej odbornej pomoci. Ale bola som taká, že sakra, že čo robím zle, že ja som sa nezmenila. Ľudia dospievajú, to je prirodzené, ale že aby zo dňa na deň to tak rapidne skleslo, takže som sa stále pýtala, že prečo.
Čiže riešila si tie sociálne siete, tie čísla trošku?
Tie čísla, no samozrejme, lebo keď...
Lebo to je taká realita dnešného dňa, že ľudia, ktorí sa aj nevenujú tejto profesii, tak riešia presne čísla a majú z toho potom úzkosti, depresie sú taký... V podstate sa to...
Je to tak, ale je to aj tými kolegami, lebo boli istí ľudia, ktorí proste stále zdieľali tie svoje úspechy a pozrite sa,
porovnám,
ale dnes čísla a ja si hovorím, že sakra, že jednak nikoho to nezaujíma, že ide si úplný egotrip a druhak ubližuješ možno tým tvorcom, lebo akože čo o tebe vypovedajú čísla, vieš? To absolútne neopisuje tvoj charakter. A tým, že som vlastne starla a už som prichádzala do tej bubliny dospelosti, že vlastne už ma nebavili isté veci, ani som nemala také priority, aké som mala, tak vlastne s tou koronou prišlo to, že ja už som ani nemala chuť byť zábavná alebo riešiť nejaké veci a radšej som chcela akože pomáhať a venovať sa tým, čo to potrebuje. Zrazu som mala taký pocit, že Ježišmaria, že ja to mám, druhý to nemá a už to zase bolo, hej, že tie myšlienky proste ostanú, že si slabá, si slabý kús a nevieš to a iní to vedia lepšie.
Slabý kús. Takže teraz máš ako? A teraz si ako na tom?
No, akože stále si o sebe myslím, že...
Slabý kús?
Že som... Stále si o sebe myslím, že som zbytočný človek.
Prosím.
Ono to je proste, ono to ostane v tebe. Tebe sa len tvorí serotonín, vďaka čomu si šťastná a vieš existovať a vieš sa ráno zobudiť z postele. Ale nemám pocit, že by som mala nejakú extrémne pridanú hodnotu oproti ľuďom, ktorí napríklad na sociálnych sieťach robia nejaké fitness alebo akože tieto psychologické záležitosti, alebo oproti doktorom. A vieš, čo ja môžem povedať, čo som ja dokázala kvázi. Nechcem akože sa to úplne že prepadnúť pod zem, ale tá realita je taká, hej, že my influenceri sme chytili tú vlnu, vieme spraviť niečo, vieme zarobiť a už je na nás, ako to využijeme. A nemám pocit teda, že som akože niečo, že by som mala dostať nejakú teraz medailu za niečo.
Tak medailu nemáme, ale spomínala si teda, že na svojom profile rozbiehaš teda ten klub, tak ja si myslím, že to je opäť ďalšia cesta. Doteraz si možno zabavila viacero ľudí, takže to smerovanie ja si myslím, že máš správne.
Aj bez toho klubu som sa snažila tak navodiť na sociálnych sieťach ten dojem, že teda niečo sa deje. Písala som medzi riadky, takže ľudia, ktorí vedia, že čo sa deje a poznajú to, tak vedia čítať medzi riadkami. A vlastne teraz posledne, ako som bola v tej Indii, čo bol pre mňa úplne, že som si dala také presvedčenie sama o sebe, že keď dokážem vycestovať do úplne inej krajiny, kde to funguje úplne inak,
mm-hmm,
a prekonám to a nezažijem tam žiadny breakdown alebo žiadne nič také, tak ja som to dokázala, hej, že proste zvíťazila som sama nad sebou a ono sa to stalo. A vlastne to ma teraz tak znova nakoplo na ten klubíček, že to budem robiť ďalej teda.
To si išla sama?
A nie, to sme boli 9 bab.
Wow.
V Indii.
Koľko ste boli v Indii?
11 dní.
A tam si mala žiaden atak? Žiadne?
Absolutne.
Psychosomatické?
Čo je najväčšia vec? Cestovanie autobusom pre mňa no go. Proste vôbec.
Ale.
Ty kebyže mi povieš, že idete niekam,
mm-hmm,
už nie. Bolo to tak, že celý život, proste keď sme mali ísť niekam autobusom, ja som radšej išla do Prahy autom alebo vlakom. Hej? To je tak, že keď zažiješ to niečo zle v autobuse, tak už sa to na teba nalepí.
A nie ten program.
Cesty do Chorvátska s rodičmi v roku 2007 vedie urobiť veľké zázraky. A teda mala som panický stres autobusu, lebo zase sú tam ľudia, musíš zastaviť, obmedzíš to tamto. Takže ja som bola, že vlak alebo auto, sama. Vo vlaku nie sama, ale teda sama v kúpe minimálne, alebo sama za seba. No a my sme išli teda do Indie. A tam sme cestovali 7 hodín v malom autobuse.
A ty si to dala?
A ja som si to užívala. Ja som si proste pustila Sabrina Carpenter do sluchatiek. Otvorila som si okno do Korán. A tak som sa usmiela, jak totálny blbeček, že... A hovorím si v hlave, že... Nie. A hovorím si v hlave, že... Preboha, však toto je jak z filmu, vieš, že... Ono sa to deje, že...
Idla.
Ja keď si teraz zoveriem, že padala hviezda... Uh-huh. A ako 10-ročná si hovorí, že Ježišmarie, že bodaj by mi toto všetko prešlo a bodaj by som sa cítila dobre a spala som niekde na cudzom mieste a išla som autobusom dlhšie ako pol hodinu bez toho mi bolo zle, tak zrazu som si spomenula to malé svoje ja a ono to tu bolo. Proste a spala som s ňou na izbe, takže to bolo úplne v pohode.
Potlesk, nie preto, že spala s ňou na izbe, ale že to zvládla. To znamená, že vy, ak možno máte podobné problémy, tak vidíte, že cesta von je. Ja sa spýtam teraz, si pod nejakou akože terapiou? Chodíš na nejaké...
Ja sa spýtaš, či som si niečo nedala.
Dala som niečo?
Ráno. Chodievam pravidelne každé 3 mesiace na kontrolu. Zo začiatku to bolo častejšie. Moja teda terapeutka, ja som išla už v psychiatričke, lebo som vedela, že mne už nepomôže rozhovor.
Rozdiel vieme, že psychológ je ten, kde sa
ktorý sa porozpráva.
Psychiatr je už teda priamo lekár, ktorý vie predpisovať lieky.
Presne.
Potom je terapeut, to je také, by som povedala.
Ja ju nazývam terapeutkou, lebo ak niekomu poviem, že chodím k psychiatričke, tak stále je tu tá
stigma.
Stigma, že...
Ježiši Kriste, psychiatr to už je.
Ma predstavia, že ja prídem na...
Kazajke.
A v originál, že akože prídem v kazajke, začne sa tam takto akože hompať. Ale ja tam proste
je to tak.
Prídem, absolútne vôbec. Ja tam prídem, proste porozprávame sa, že čo nové, ako sa mám a... Nepomáha mi ani tak ten rozhovor ako tie medikamenty. Čiže ja som od 2022 na liekoch, ktoré vlastne mi nahrádzajú a doplňujú ten serotonín. A musím povedať, že to bolo moje najlepšie rozhodnutie a konečne existujem, konečne si užívam život, dobieham zameškané a hlavne som dostala pocit, že mám konečne tú kontrolu nad svojim životom. Že neovláda ma nejaký bubák, ale ovládam samu seba, lebo vlastne, ak môžem ešte rýchle depresiu opísať, videli ste Harryho Pottera. Tak, keď tam prišli, môžem hovoriť takéto veci,
lebo ja už neviem.
Povedz. Dobre. Keď tam prišiel vlastne v trojke, keď prišli, prišla tma, zima, mráz, teraz si spomínam, že som bola Moskomor po česky, po slovensky bol Dementory. Super. Dementor, keď prišiel, tak zrazu Ron to tak dobre povedal, že mal pocit, že v živote nebude šťastný. A presne to je tá depresia, že za mnou príde niekto, tak to ma obíme, nejaký čierny plášť, ja zmrznem, všetko je tmavé, spomalí sa svet a ja mám pocit, že nie je, už nič nebude nikdy pekné. To je jeden príklad depresie a druhý príklad depresie, že predstavte si, že na celý deň na svoje fungovanie bežných vecí máte, dajme tomu, že 10 eur. Každá jedna aktivita stojí nejaký cent. Nejaké centy, hej, tak ráno sa zobudíte, zaplatíte 50 centov. Idete do práce a zaplatíte 50 centov. A takto si vlastne miniete svoj budget na ten jeden deň. Ja som mala ten istý budget, ale až na to, že mňa ráne stávanie stalo 6 eur. Alebo 9, hej, a hneď som skončila. Čiže veľakrát to bolo aj tak, že ja som sa ráno zobudila, otočila som sa na druhú stranu a vedela som, že tento deň ja nemôžem existovať a prespala som ho. Že normálne, že som vedela prespať 48 hodín, lebo mi nebolo proste dobré. A vedela som, že ten spánok bude lepší, ako sa snažiť a bojovať sama proti sebe.
A keby si teraz možno mohla tak odporúčiť, skúsme to tak nejako k záveru. Ešte ale musím spomenúť, ty máš koníka. A to je tiež súčasťou terapie, čiže nie iba psychoterapeutická pomoc, ale teda, ako dlho máš toho koňa?
No, teraz to budú 2 roky, čo spolu oslavíme.
Tak, a bola sa?
Fatima.
Super. Takže je to taká súčasť terapie. Si sama mi to povedala teda mimo éter, takže do akej miery by si odporúčala teda možno nejaké zvieratko, alebo takéto niečo mi to príde, že to je veľmi terapeutické.
Koni majú špeciálnu schopnosť liečiť dušu, lebo oni tým, ako majú veľké srdce a bije im, tak ono vlastne vysiela také nie signály, ale
vlny,
alebo nejaké niečo proste vysiela. A to človeka
frekvencie.
A preto vlastne sa robí hypoterapia na koňoch, preto sa pracuje aj s chorými deťmi, s autistickými deťmi na koňoch, lebo proste to zviera, ono sa to nehovorí, že pozri sa koňovi do očí a niečo tam budeš cítiť, ale je to fakt. A vlastne odkedy som pri koňoch, tak ten priestor je pre mňa proste také útočisko, že ja keď prekročím tú bránku, tak moje problémy ostanú vonku a ja tam proste prídem ako čistá duša so žiadnou bolestkou a je to taká ako keby meditácia a musím povedať, že prvýkrát sa mi stalo, ja som už bola veľakrát na joge, bola som veľakrát na nejakých takých session, že ako sa uvoľniť a hlavu si odbremeniť a jediný krát, kedy sa mi stalo, že som sa vedela akože, opustiť, ale opustiť tento časopriestor a nejak meditovať a dobiť sa, bolo práve pri koňoch. A to mi stačilo iba stať oproti tomu koňovi a proste zastaviť sa a byť len v tej jeho prítomnosti. Čiže tie kone naozaj, ak náhodou máte možnosť ísť, čo je len pohľadkať alebo sa pozrieť na živého koňa, vyskúšajte to a uvidíte, že oni sú naozaj liečiteľmi toho vnútra.
Dušobôľ.
Tak.
Ale nemusíte si kupovať, lebo však samozrejme to je...
Môžete prísť nám kľudne. Môžete ja vás povozím na Poníkovi.
Kde to máte?
Záhorie.
Záhorie, priateľe, keby ste sa chceli vyliečiť duševne, tak Záhorie. Ja sa ešte opýtam na záver nejaké také tipy a triky, vždy sa to pýtam na konci show, aj možno nejaké také, taký posledný odkaz, alebo čo možno nezaznelo, čo by si chcela povedať v rámci tej psychosomatiky, to nejak zhrnúť, čo ti pomohlo, čo určite áno a čo určite nie.
Určite áno, vyhľadať odbornú pomoc. Môžete sa zdôveriť kamarátke rodičom, ale za mňa je proste ten samotný krok, že ja ako dospelá osoba idem za doktorkou, poviem o svojich problémoch a začne sa to riešiť. Určite áno, lieky, ak je to už v takom štádiu, ak nie, tak stačí na sebe pracovať, proste človek pozná svoje hranice, vie, čo mu pomôže, vie, čo mu nepomôže a proste sám vie, nemusíte si nechať radiť od svojich kamarátov alebo od ľudí na sociálnych sieťach, že čo je pre vás dobré, alebo vy viete, čo je pre vás dobré. A čo určite nie alkohol, určite nie, alebo teda tak, že utápať svoje problémy v alkohole, určite nie byť neúprimný, čiže keď niekto niečo vidí, treba povedať, že áno, je to tak, netváriť sa, že som superwoman, mám super schopnosti, viem všetko prekonať a pritom večera proste človek plače, takže to je nie a veľké nie je určite siahnuť si na život. Lebo vždy myslím na tých ľudí, ktorí to spravili v detstve, alebo teda v mladom veku, ktorý je kritický. A vždy si na nich spomeniem, aj mimo dušičiek, mimo ich výročí, že teraz, kebyže to nespravia, majú toľko rokov, čo mám ja, majú deti možno, majú možno poníka, majú možno super robotu, baví ich to, milujú život a povedali by si, že preboha ešte, že som to vtedy nespravila.
Ďakujeme, to si zaslúži veľký potlesk. Ďakujeme krásne. Posledná bonusová otázka ešte teraz z pozície možno nejakých kamarátov alebo možno súrodencov, že vidia, že sa niečo deje s ich súrodencom, teda alebo kamarátom, alebo frajerkou, frajerom, tak ako vtedy možno zakročiť, ako by si ty chcela, aby sa k tebe niekto možno choval, čo neurobil, nevedel to možno, čo by tebe pomohlo a čo naopak nehovoriť.
Určite začnem tým, čo nehovoriť. Určite nehovoriť také zľahčovať situáciu, lebo práve to môže viesť ešte k tým horším pocitom, lebo bude sa cítiť, že Ježiš Maria, on to dokáže, dokáže to. Milión ľudí, ako to veľakrát spomenul, a vy to práve nedokážete. Takže netlačiť nikoho do ničoho, keď proste vidíte, že ten človek nesúhlasí, tak proste nie. Nie je nie, v hociakom prípade. A zároveň, keď vidíte, že niekto sa trápi, tak treba otvoriť tú tému, lebo potom si to fakt budete vyčítať. Že ste sa nespýtali toho človeka, keď ste mohli.
Že spýtať sa.
Keď ten človek, vidíte prvotne tú reakciu, že ako sa zatvári, alebo ako proste tá reč tela, tak môžete mu dať taký odkaz, že keby náhodou sa hocičo stalo, môžete ho upokojiť, že ste tu preňho, nech s vami môže počítať a že mu veľmi radi pomôžete. Lebo teda ešte tak na záver, mala som jedného chalana na základnej škole, ktorý si zobral život v 7. ročníku. Ja som ho vôbec nepoznala, iba z videnia. Mm-hmm. A doteraz si pamätám, že posledný deň predtým, ako utiekol, som sa zamýšľala na tým, som videla, že je sám a že proste niečo som tam cítila a chcela som ísť veľmi za ním, ale nešla som. No a vlastne na druhý deň zmizol a po týždni sa zistilo, že si siahol na život. A je to už dlhá doba, je to nič neosobné, ale ja mám proste nejaké také výčitky svedomia, že som proste mohla niečo spraviť a nespravila som to. Takže neviem si to predstaviť, že čo by sa stalo, keďže to spraví niekto môj blízky.
Mm-hmm. A nemáš si čo vyčítať, ale rozumiem, že teda sa tak cítiš, ale proste jednoducho robila si, čo si v tom čase bola schopná. Ďakujeme krásne, Patra Bene, že si prišla, prijala pozvanie a otvorila tak dôležitú tému, ako je psychosomatika a všetky veci s tým spojené. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Priatelia, ďakujeme veľmi pekne, že ste s nami ostali, že ste prišli. Toto bolo prvýkrát Socky z Leo naživo v podcast parku v Trnave. Ja verím, že sa nevidíme naposledy a verím, že budete sledovať Socky z Leo, pretože všetky diely sú nejakým spôsobom zaujímavé. Nájdete nás všade v rámci YouTube Európy 2, podmas.sk, Spotify, Apple a tak ďalej a tak ďalej. Teším sa na vás, majte krásny deň ešte. Čaute.
Ahojte.
Socky z Leo Daniš na Európe 2.
Psychosomatika je veľmi dôležitá a často podceňovaná téma, pretože ukazuje, ako úzko súvisí naše psychické prežívanie s fyzickým zdravím. Naše telo a mysel nie sú oddelené. Ak dlhodobo prežívame stres, úzkosť, smútok alebo vnútorné napätie, telo na to často odpovedá rôznymi fyzickými príznakmi. Prejavy psychosomatických ťažkostí môžu byť veľmi rôznorodé od chronických bolestí hlavy, problémov so spánkom, tráviacimi ťažkosťami, búšanie srdca, až po rôzne bolesti svalov, kožné problémy či oslabenú imunitu. Často ide o varovné signály, že náš psychický systém je preťažený a že potrebujeme venovať pozornosť nielen symptómom, ale aj príčinám, ktoré ich vyvolajú. Odhalenie psychosomatických prejavov nie je vždy jednoduché, pretože človek ich často najprv rieši cez fyzickú rovinu, napríklad návštevami lekárov. Až neskôr sa ukáže, že korene problémov sú v psychickej záťaži. Kľúčové je vnímať svoje telo ako partnera, ktorý nám dáva spätnú väzbu o tom, čo potrebujeme zmeniť alebo spracovať. Práca so psychosomatikou zahŕňa viaceré kroky. Uvedomenie si súvislosti medzi psychikou a telom, učenie sa zvládať stres, posilňovanie psychickej odolnosti, vedomú prácu s emóciami, ale aj úpravu životného štýlu a budovanie zdravých vzorcov fungovania. Často pomáha vnímať svoje telo a signály, ktoré nám vysiela. Neignorovať únavu, napätie, bolesti alebo nespavosť. Telo často skôr než my vie, že niečo nie je v poriadku. Naučme sa pravidelne sa zastaviť a položiť si otázku, ako sa dnes cítim fyzicky a emocionálne. Čo práve teraz potrebujem? Môžeme pracovať so stresom priebežne, nielen v kríze. Zaraďme do svojho režimu techniky na uvoľnenie, hlboké dýchanie, relaxáciu, mindfulness, pohyb. Nepotlačajme stres, ale naučme sa ho vedome spracovávať a uvoľňovať. Budujme si zdravé hranice. Naučme sa povedať nie bez pocitu viny. Rozpoznávajme situácie a vzťahy, ktoré nás vyčerpávajú a vedome si chráňme svoj čas a energiu. Dbajme na kvalitný spánok. Spánok je základom regenerácie tela aj psychiky. Vytvorme si rutinu. Choďme spať a vstávajme v približne rovnakom čase. Minimalizujme modré svetlo večer. Upokojme sa pred spaním. Podporujme svoje vzťahy. Vyhľadávajme kontakty, v ktorých môžeme byť sami sebou. Rozvíjajme vzťahy založené na dôvere, bezpečí a úprimnosti. Nebojme sa hovoriť o svojich pocitoch a potrebách. Pestujme takú všímavosť k sebe a ku svetu okolo. Naučme sa spomaľovať, vnímať prítomný okamih a byť v kontakte so svojimi emóciami bez potreby ich potláčať alebo hodnotiť. Aj krátkodenné momenty vedomého zastavenia znižujú hladinu stresu. Pravidelne sa hýbme. Nepotrebujeme maratóny, dôležité je nájsť pohyb, ktorý nás baví a ktorý si doprajeme pravidelne. Pohyb znižuje napätie, podporuje duševnú rovnováhu a posilňuje celkovú odolnosť. Majme realistické očakávania voči sebe. Dokonalosť neexistuje. Dovoľme si byť nedokonalí a všímajme si svoje hodnoty aj mimo výkonu a výsledkov. Nečakajme, kým bude zle, vyhľadajme pomoc včas. Psychologická pomoc nie je určená len pre ťažké prípady. Aj preventívne konzultácie môžu viesť a veľmi pomôcť objaviť lepšie spôsoby zvládania záťaže. Dovoľme si radosť a oddych. Vyjadrime si malé radosti každý deň. Dovoľme si niečo, čo nás teší, bez pocitu viny, že by sme mali byť produktívnejší. Psychosomatika nám neprichádza škodiť. Je to vlastne múdra reč tela, ktorá nám ukazuje, že niečo v našom vnútri potrebuje starostlivosť, zmenu, uzdravenie. Vnímať tieto signály ako výzvu, nie ako slabosť, je prvý krok k vedomému a zdravšiemu životu. Ak chcete pracovať so svojou psychosomatikou, nezostávajte na to o samote. Môžete sa nám ozvať na telefonickej poradni na čísle 0800 500 333 alebo na četovej poradni www.ipečko.sk. Dnes sa vám prihovárala Nika, psychologička z IPčka.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky. Každý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Ak máte niekedy pocit, že sa potrebujete trochu lepšie počúvať, toto je podcast pre vás. Volám sa Dominika Turiaková a pozývam vás vypočuť si môj podcast Počúvam sa. Každú druhú stredu sa rozprávame o tom, čo často zanedbávame, teda o našom duševnom zdraví. Spolu s odborníkmi rozoberáme rôzne témy cez vzťahy, závislosti či traumy. Dozviete sa, prečo je dôležité počúvať nielen iných, ale hlavne sami seba. Podcast Počúvam sa nájdete na Podmaze.sk a všade, kde počúvate podcasty, pretože počúvať sa je dôležité. Žité.